Rațiune și credință. O emisiune de dialog deschis, unde întrebările dificile primesc răspunsuri documentate și oneste, la granița dintre știință, cultură și teologie.
Bun venit, dragii mei, la o nouă întâlnire cu emisiunea Rațiune și Credință. Sunt Adrian Neagu, gazda dumneavoastră, și mă bucur să-i spun din nou bun venit colegului și prietenului meu, Gabriel Ișvan. Bun venit, Gabi!
Bun regăsit!
Dragii mei, am rămas datori data trecută să vorbim mai departe despre dovezile arheologiei care susțin autoritatea Bibliei, așa că vă invit să ne reîntoarcem la subiectul acesta și aș vrea să ne spui, Gabi, cu ce schimbă viziunea cuiva care vizitează locurile amintite în Biblie înțelegerea pe care o are despre Biblie?
Aici cred că diferă de la om la om, dar vorbesc din experiența mea. La un moment dat am citit un paragraf în scrierile Bisericii Adventiste despre o vizită pe care Ellen White a făcut-o în Italia, pe Văile Valdenzilor, și a văzut cu ochii ei catedrale istorice și așa mai departe. Și apoi când s-a întors înapoi în Statele Unite, a reformulat, a rescris în pasajele acestea descriptive, a adus mai multă culoare locală, da? Și pentru mine a funcționat la fel. Adică când, de exemplu, am fost în cele 7 biserici ale Apocalipsei din Asia Mică, m-am simțit mult mai atașat de textul Bibliei și s-au fixat în mintea mea niște simboluri foarte puternice legate de textul Bibliei. Adică descrierea din textul Bibliei nu era pur și simplu la întâmplare. Se potrivea foarte bine zonei în care era una dintre cetăți. Asta a însemnat pentru mine o întipărire a informației foarte profundă, adică nu mai acum să fac confuzii la locurile acelea. Și văd cu cât atenție s-a plecat Dumnezeu asupra oamenilor și le-a vorbit pe specificul lor. Ei, să vezi specificul acesta cu ochii tăi. Noi când citim ne imaginăm, da? Pentru că nu avem... Și imaginația ține, se construiește pe informațiile pe care le avem până atunci. Nu pentru noi un munte trebuie să arate într-un anumit fel, un oraș trebuie să arate în anumit fel și așa mai departe. Și unele simboluri pe care le citim în Biblie sunt de acolo, din epoca aia, sunt adresate oamenilor care trăiau acolo, zi de zi. Și s-ar putea să nu ne înțeleg foarte bine cu mintea și cu imaginile pe care le-am din ziua de astăzi.
Și total da, diferite, da?
Da, de exemplu, dacă vorbesc de un munte mare sau de Iordanul, fluviul acela puternic care, fluviu impropriu spus, dar în fine, se vasă într-o mare, o fi ea moartă, dar e tot mare, da? Și râul acesta mare, trecut anevoios de către israeliți, când îl vezi cât e de mic în comparație cu Dunărea și alte... înțelegem că, de fapt, mare este experiența credinței acolo, mare este intervenția lui Dumnezeu, mare este credința oamenilor care au umblat cu Dumnezeu, nu neapărat râul fizic.
Rămăsesem în emisiunea trecută să vorbim despre Noul Testament. Există dovezi arheologice care să susțină faptul că Iisus Hristos a venit pe pământ?
Care-i sensul întrebării? Dovezi extrabiblice?
Extrabiblice, da, care să confirme relatările din Evanghelie.
Ah, ok. Avem și dovezi extrabiblice care pomenesc chiar numele lui Isus în literatura antică, și asta mă refer de prim secol. Dar așa cum ai formulat întrebarea, adică dovezi care să ne spună, și eu fac această explicație din când în când, dovezi care să ne spună că autorii Bibliei spun adevărul, avem, cum să zic, de departe, cu nemiluita față de orice alt document al Antichității. La ce mă refer? Uite, Luca este favoritul meu din punctul acesta de vedere. Păi doar introducerea Evangheliei lui Luca, păi Luca spune acolo niște lucruri care pun relatarea lui în rândul relatărilor istorice. Luca este un jurnalist, da, care observă ce se întâmplă și pur și simplu spune ce se întâmplă fără să facă teologie sau interpretare. El nu
cercetează
explică
surse.
Și el zice, după ce am cercetat ce au zis unii, ce au zis alții, uite, îți scriu prealesule Teofile, și aici e o teorie, că prealesule Teofile, acest Teofil, cine este acest Teofil? Păi Teofil este fiul lui Ana, a fost și el mare preot după Caiafa, și prin modul în care scrie Luca prealesule, acest prealesule se poate traduce cu excelență, adică face referire la demnitate. S-a găsit un osuar pe care este următoarea inscripție. Deci ce este osuarul? În osuarul acela erau puse oasele celui care a decedat, da? Deci la evrei, cel care a murit era pus într-o grotă, stătea un an de zile, după ce putrefacția își făcea lucrarea, oasele care rămâneau erau adunate și puse într-o cutie de piatră mai mică și scriau pe cutie cine e, să spunem așa, chiriașul, da? Cine este rezidentul. Și avem o inscripție, Iohanna, fica lui Iohanan, fiul lui Teofilos, mare preot. Și avem pe această inscripție Ioana și Teofilos în același paragraf și mai avem în antichitate un singur document care a supraviețuit până în zilele noastre în care sunt cele două nume amintite, Ioana și Teofilos, și acesta este Luca. Și Luca vorbește despre Ioana ca fiind soția lui Cuza, adepta lui Hristos, și Cuza este ispravnica lui Irod. Deci Ioana este din familie nobiliară, soțul ei are o poziție importantă și care ar fi șansele ca Ioana să fie nepoata lui Teofil, care e mare preot, deci din familie nobiliară, și să apară în aceeași scriere, să apară pe aceeași inscripție, în acel osuar, și atunci lucrurile se schimbă sau dau o greutate extraordinară documentului, adică Luca, un adept al lui Isus, trimite o apologie, Evanghelia lui, către unul care făcea parte din dușmanii lui Isus. Așa că, în paranteză, ții minte că Luca spune că, în fapte de data asta, că un mare număr de preoți, un mare număr de preoți au crezut și se atașau creștinismului, da? Adică nu ar fi ieșit din comun ca să-i scrie unui preot, unui chiar mare preot sau fost mare preot, care poate a fost scos din preoția lui tocmai pentru simpatia pe care o manifesta față de creștini, în timp ce creștinii spuneau că cumnatul tău, Caiafa, și socrul tău l-au condamnat pe Iisus și așa mai departe. În fine, poate fi o istorie, dar nu vreau să merg pe speculația aceasta, dar aveau curajul să scrie adversarilor lor și să spună, uite evenimentele care s-au întâmplat, uite în ce credem noi, uite ce a făcut Iisus și ce a spus Iisus în auzul tuturor, și nu avem replica. Nu avem scrisoarea lui Teofil să spună, mai am primit o scrisoare de la un entuziast, Luca, scrie numai minciune acolo. Nu e adevărat, nu e adevărat că Iisus a înviat, nu este adevărat că Iisus a făcut aia și cealaltă, noi avem mormântul, știm unde este, știm unde l-am îngropat. Nu avem istoric toate treburile astea. Și atunci, în momentul în care putem urmări în istorie locuri, persoane, evenimente, pe care le regăsim și în Evanghelii sau în Noul Testament, vedem încă o dată că oamenii ăștia au scris adevărul, au spus ce au văzut în locurile unde s-a întâmplat, în vremea în care s-a întâmplat și așa mai departe.
Hai să mai zăbovim un pic la Noul Testament. Cât de autentice sunt relatările geografice din Evanghelie?
Este peste orice alt document din antichitate. De exemplu, sunt apologeți, sunt specialiști care studiază cu atenție și văd că, de exemplu, în Evanghelia lui Luca și în Evanghelia lui Ioan sunt peste 80 de locuri pe care noi le putem identifica, peste 80 de detalii geografice care susțin elemente de genul acesta. Corecta cronologie a călătorilor lui Pavel, în timp ce Luca descrie când au ajuns într-un port, cât timp au făcut de la un port la altul, în ce succesiune sunt aceste
porturi,
faptele apostolilor. Apoi iarăși în Evanghelia după Ioan, foarte multe locuri și nume și așa mai departe. Și repet, sunt cam 70-80 de elemente în aceste două cărți, în scrierea lui Luca și în scrierea lui Ioan, care sunt identificate geografic, istoric, în corectă așezare. Adică ai, de exemplu, niște localități care erau pe o rută comercială în timpul secolului I. Ai niște obiceiuri, ai niște personaje, ai niște denumiri de personaje, ai niște funcții care sunt particulare într-o localitate și un om care face o slujbă similară în altă localitate poartă altă denumire pentru că este numit de altă autoritate. Ei, toate astea sunt până acum dovedite că autorii biblici știau foarte bine aceste detalii, foarte bine, și au fost acolo ancorați în timp și spațiu și au spus ce au văzut și au auzit cu urechile lor. Ei, când citești aceste detalii, și o să dau imediat exemplul lui Galio, este unul preferat, dar preferatul meu este Erast, și o să vorbim despre el, sper, dar dau exemplul lui Galio, care este, iarăși, stă mintea în loc când citește asta, cu câtă acuratețe Luca a relatat lucrurile. Despre ce este vorba? Păi Luca ne spune că Pavel a mers în Corint în cea de-a doua călătorie misionară pe care noi o plasăm din informațiile pe care le avem în jurul anilor 51-52. A stat mult în Corint, un an și jumătate. Da. Pavel, și deci 51-52 este o foarte bună fixare în timp, și între altele evrei s-au supărat pe Pavel, sau l-au părât la guvernatorul provinciei, care în ziua lui de judecată era acolo în Corint, la așa numita Bema, care, apropo, se poate și vizita, o vezi cu ochii tăi, și el, când i-a auzit pe evrei care este plângerea împotriva lui Pavel, a zis, asta îi ține de religia voastră? Hai, Valea, nu discutăm așa ceva, asta e treaba voastră. Și evrei s-au agitat, au început să se bată acolo, să-i bată pe unii, măcar să-i bage în seamă ca agresiv, să-i ține de vorbă judecător și să-și spună în conflictul ăsta varianta lor. Și nici nu i-a ținut de vorbă, era indiferent, hai plecați, plecați. Și acum Biblia spune cine este guvernatorul, îi dă titlul și îl numește, da? Și spune așa, că era Galio, spune Luca. Și acum vine frumusețea, se descoperă o inscripție la Delphi, deci mai la nord de Corint, cu o scrisoare a împăratului Claudiu, care îl menționează pe prietenul meu și proconsulul Junius Galio. Deci, avem dovadă documentară că a fost proconsul în timpul lui Claudiu Galio în Corint, în provincia aceasta, Ahaia, de care aparținea și Corintul. Dar ce, care-i frumusețea? Că această provincie era senatorială, nu imperială, și care este specificul provinciilor senatoriale? Proconsulul sau guvernatorul era numit direct de senat și mandatul lui era de un an, nu mai mult. Și acum surpriză, ne ducem în documentele istorice și putem identifica anul în care Galio a fost guvernator în Ahaia. Ce an? Ții minte ce spunea, 51-52 călătoria lui Pavel, și în 52 este Galio guvernator al Ahaiei. Deci dacă Luca inventa o poveste și auzea el că a fost Galio guvernator pe acolo, putea să-l placeze în anul greșit, dar nu, îl plasează când trebuie. Mai mult decât atât, fiind o provincie senatorială, conducătorul ei purta titlul de proconsul, Antipatos în limba greacă, și așa îl numește Luca. Nu îl numește cu alt termen de guvernator, sau deși făcea aceeași funcție, dar pentru că era numit de senat, avea o titulatură specială și Luca o nimerește, o știe, o spune corect. Da? Deci ce înseamnă asta? Când ai asemenea elemente, deci îl amintește pe Galio în timpul corect, guvernat cu titlul corect. Adică sunt situații în arheologie în care Luca numește titlul corect și alți istorici romani contemporani greșesc titlul. Adică în loc de repel, de proconsul, să-i fi spus guvernator sau ceva de genul ăsta. O asemenea confuzie era ușor de făcut, că repet, era ca și când amândoi fac aceeași slujbă, să zicem, de primar, dar pentru că unul e ales de popor, e numit de primar, și altul e numit de nu știu cine, da? Ei, așa era. Dar avem și autori romani care greșesc titulatura, în schimb Luca o pune pe cea corectă.
Vezi, și totuși oamenii se îndoiesc mai repede de Luca decât de autorii respectivi.
Și aici nu e fair. De ce? Pentru că Luca a scris și de supranatural. Spune că Iisus a iertat păcatele, că Iisus a murit și a înviat, dar dacă citești autorii romani, și ei, era cultura vremii să scrie multe supranaturalețe de genul ăsta, și anume vindecări produse de împărații romani și așa mai departe, care erau ficțiuni, adică toată lumea știa, și până și împărații romani știau asta, știi? Celebra expresie a împăratului Vespasian când era pe moarte și agoniza, pur și simplu îl întrebau slujitorii, cum te simți, cum te știi? El așa ironic, așa a fost toată viața, că simt că mă transfer în zeu, să mă transform în zeu, știi? Adică era credința populară. Ei, deși avem literatură romană care atribuie elemente supranaturale împăraților, nu crede nimeni, pentru că se schimbă stilul descrierii când se trece pe supranatural. La Luca nu vedem, și la autorii Bibliei nu vedem nicio schimbare de stil. Adică spune Luca așa, m-am dus, am văzut, Pavel a făcut minuni, am mers mai departe, Dumnezeu i-a vorbit, apoi am cercetat, Domnul Iisus Hristos a fost născut în Betlehem, s-a întâmplat cu tare, după aceea s-a dus la Capernaum, după aceea a făcut asta, a înviat pe cineva. Adică toată relatarea este în același stil, fără să schimbe stilul când trece de la minune la ceva concret, de zi cu zi, la ceva cotidian. Și tot ceea ce spune din lucrurile astea cotidiane pe care le putem verifica este foarte bine ancorat în istorie. Și când găsim și vedem această paralelă, spunem, mai omul ăsta a fost foarte atent la scrierea lui. Cum să greșească la minunile pe care le-a văzut sau despre care a cercetat? Și foarte mulți oameni spun că așa au fost lucrurile.
Cât de accesibile sunt informațiile astea? Adică dacă cineva vrea să studieze lucrurile astea, cineva vrea să testeze ceea ce spunem noi aici, sunt surse care vorbesc despre asta, se pot găsi ușor sau trebuie să stai prin biblioteci speciale ca să le găsești?
Foarte ușor. Internetul acum ne pune totul la îndemână, iar inteligența artificială face lucrurile și mai ușoare. Adică dacă căutăm pur și simplu pe internet dovezi despre istoricitatea Bibliei și așa mai departe, aici problema nu este de surse, le găsim imediat. Problema este ce așteptăm de la ele, ce am mai discutat noi. Dacă eu mă aștept ca, nu știu, un autor roman să spună, da, Iisus este Mesia și a vorbit Dumnezeu, nu o să găsesc niciodată asta, nu? Pentru că haideți să ne gândim, sau la un preot opus lui Hristos, un mare preot, ce declarații să facă despre Hristos? Faptul că nu poate să nege ceea ce spun apostolii, asta e un lucru mare, foarte mare în istorie. Faptul că nu vine cineva cu contraargumente față de o mișcare care se dezvoltă atât de puternic cum este creștinismul în primul secol, să spună că nu aveți dreptate, Iisus nu a înviat și așa mai departe, asta este deja un foarte mare lucru. Dar nu toată lumea a crezut în Iisus. Nu trebuie să mă aștept ca, nu știu, Ana sau Caiafa să recunoască greșeala lor și avem totuși și chiar în această direcție un mare exemplu și acesta este Apostolul Pavel, adică de la un vrășmaș, de la unul care distrugea religia creștină sau credința creștină și care argumenta atât teoretic cât și lovea fizic în urmașii lui Hristos, ajunge să se convertească și să spună clar că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu.
Hai să vedem și alte argumente pe care le avem legate de istoricitatea aspectelor prezentate în Noul Testament.
De exemplu, avem inscripția lui Pilat, găsită în 1961, în care se spune clar că Pilat era prefectul al iudeii. Avem osoarul lui Caiafa, iarăși îl identificăm pe marele preot din timpul Domnului Iisus Hristos. Avem descoperiri arheologice care arată scăldătoarea Betsaida și al Siloamului. Avem barca din Galileea, care a fost descoperită în mâlul lacului și știm ce capacitate avea o barcă de pescuit, câți oameni puteau să călătorească în ea și, surpriză, aveau loc, da, Domnul Iisus Hristos și apostolii. Avem planul și pragul sinagogii din Corint, pentru că citim în epistola către Corint despre comunitatea mare a evreilor din Corint și uite că au și sinagogă. Avem inscripția lui Sergius Paulus, care era și el guvernator sau proconsul după titlul grec în Cipru și omul acesta se trăgea din Antiohia Pisidiei și s-a creștinat în urma lucrării lui Pavel și, interesant, eu nu am știut lucrul acesta, de ce era din Antiohia Pisidiei, pentru că s-au găsit documente care atestă că familia lui era de acolo și era ajuns și senator acest Sergius Paulus și este posibil ca să fie creștinul cu cel mai mare rang în societatea romană din secolul I, dar interesant, Sergius Paulus se trăgea din Antiohia Pisidiei și când pleacă Pavel cu Barnaba în prima călătorie misionară din Cipru, unde se duc glonți în Antiohia Pisidiei și debarcă pe țărmul Asiei Mici, țărmul Turciei de astăzi, în zona Antaliei și se duc sute de kilometri până la Antiohia Pisidiei. Adică n-au început lucrarea misionară Și asta ce îmi spune? Că probabil Sergius Paulus, Lucius Sergius Paulus, i-a dat o scrisoare, măi, duceți-vă la IMEI acolo, știi? Adică le-a făcut o recomandare și ei s-au dus în Antiohia Pisidiei cu un motiv foarte bun. În fine, deci toate astea ni le pot spune, aceste informații ni le oferă arheologia. Care este una dintre ele, printre favoritele mele? Inscripția lui Erast. Erastus sau Erast, așa îl găsim noi în Biblie, îl amintește Apostolul Pavel în diferite părți, îl amintește ca un colaborator al lui, ca un ajutor al lui, dar spune că este vestiernicul cetății, Corint. Wow, când oamenii critici au citit asta, în Roman 16:23 apare denumirea aceasta, când au citit asta au început criticii să râdă de Pavel, să spună, băi, uite ce face aici Pavel. El le scrie din Corint epistola către Romani, acolo le amintește pe Erast și le spune că în urma lucrării lui misionare s-a convertit un om foarte important al cetății, vestiernicul cetății. Dar n-are cum să fie adevărat. Și o să vă spun de ce, care erau argumentele criticilor. Da, i-a mințit pe cei din Roma să-i entuziasmeze, să facă și ei lucrarea misionară, că poate vor câștiga și ei pe cineva. Dar n-avea cum să se convertească un om important ca Avistiernicul. În primul rând, trebuia să fie nobil, trebuia să fie ultra bogat, pentru că în timpul lui Pavel, Corintul avea cam 200.000 de locuitori, adică era o mega metropolă, prin comparație Atena, pe vremea avea 20-30.000 de locuitori, deci era un pitic pe lângă Corintul. Și cine candida pentru o funcție publică nu primea bani dacă era ales, ci el spunea ce va face pentru orașul respectiv din banii lui și oamenii îl alegeau și bineînțeles că după aia se descurca el din poziția de administrator să-și recupereze banii. Ei, și oamenii spuneau, cum dume un VIP ca ăsta să se creștineze și să-l mai numească Pavel ajutor al lui și să-i mai dea porunci? Hai să fim serioși, n-are cum să fie așa. Plus de asta, numele Erast este un nume rar, vine de la Eros și probabil era mai mult o poreclă care însemnea frumoșelul, deci nu un nume real, nu există așa ceva. Ei, și ce se întâmplă? În Corint, orașul vechi, nu se puteau face prea multe săpături arheologice pentru că locuiau oameni, aveau casele acolo. Dar, la sfârșitul secolului al XIX, începutul secolului 20, o serie de cutremure zgâlție zdravă în orașul și autoritățile spun, mai nu mai are rost să rămânem pe vatra asta, că nu avem ce să mai reparăm aici. Și au mutat. Actualul Corint este la 4 km distanță de vechiul Corint. Vatra actuală a orașului Corint este la 4 km distanță de Corintul vechi. Și acum arheologii, necazul oamenilor, bucurii arheologilor. Acum au putut să înceapă să sape și au săpat și au săpat și au descoperit orașul roman. Și orașul roman au descoperit un drum de piatră care a fost construit în secolul I și pe bordura drumului de piatră, în piatră, era săpat o inscripție, în inscripție litere mari latine, turnat bronz corintic care era mai scump decât un bronz șlefuit, mai scump decât aurul în vremea lui și culmea ce scrie pe acea inscripție. Că Erast, pentru că a fost ales în funcția de edil public, a făcut acest drum pe cheltuiala lui. Istoricii arheologii datează drumul și datează de la mijlocul secolului I. Na, acum, care e probabilitatea ca Pavel să-l numească pe Erast Vistiernic, edil este această slujbă în limba latină, să fie un nume rar la mijlocul secolului I, să găsim inscripția, să spunem că e al personaj. Da? Adică Pavel nu a mințit. Pavel, când se adresează romanilor, nu a mințit. Când Pavel îl amintește pe Erast în 2-3 locuri în Biblie, nu a mințit, a spus adevărul. Și atunci mi-e foarte ușor să cred că Pavel spre drumul spre Damasc, când alții nu au auzit ce a auzit Pavel, Pavel zice, mi-a vorbit Domnul Iisus Hristos, mi-a vorbit. Nu mi-e greu să-l cred, de ce? Pentru că atunci când îl pot verifica, văd că omul ăsta nu minte, spune adevărul.
Și totuși, unii aleg să nu creadă, unii aleg să nu vadă, unii aleg să se îndoiască de lucrurile astea. Care crezi că este totuși cel mai mare avantaj pentru care să crezi?
Păi, în primul și în primul rând, ne înțelegem menirea pe lumea asta. Știm de ce ne-am născut și știm care e scopul nostru pe lumea asta și ce ne așteaptă. Asta e cel mai mare avantaj, să crezi. Și dacă compar asta cu ceea ce se întâmplă în lumea care ne înconjoară și în universul în care trăim, vedem că mai toate lucrurile au un scop, sunt făcute pentru a face ceva, pentru a funcționa pentru ceva. No, care e scopul meu? Care e scopul tău? Care e scopul nostru ca oameni? Față de toată lumea asta naturală, noi avem rațiunea asta superioară și putem să ne gândim la mai mult decât a mânca și a trăi, da? Și atunci, asta, cum să zic, invers îmi pun întrebarea. Dacă nu aș fi credincios, cu ce entuziasm aș trăi viața? Adică ce mă aștept? De ce să învăț, să le spun la copiii mei să învețe, să fie cuminți, să fie respectoși cu oameni din jur, să aibă valori morale? Care-i scopul? Pentru că în lumea naturală, nu valorile morale te ajută să te impui, ci altceva, nu? Dar interesant că toți oamenii, deci indiferent de credințele lor, valorează un om moral, îl dă ca exemplu și își imaginează că este bine să trăiască în mijlocul acestor oameni, nu? Să nu furi, să nu ucizi. Acolo vreau să fiu și eu în societatea asta. Deși, nu, dacă eu n-aș fi credincioși, aș spune că, domne, asta e, legea celui mai tare câștigă și așa mai departe, dar nu vreau asta pentru viața mea, da? Ei, vedem lucrurile astea. Biblia îmi spune și de ce le vedem, de ce se întâmplă lucrul ăsta în inima noastră, de ce ne dorim să ne fie bine de asta moral, să avem parte de el. Și, nu, de aici pentru mine spun, adică știu de ce m-am născut, știm de ce trăim și mai ales spre ce ne îndreptăm.
Mulțumesc frumos! A fost împreună cu noi Gabriel Ișvan, pastor în Biserica Adventistă de ziua 7 și trezorier în conferința Muntenia. Dragii mei, Domnul Iisus a spus așa: dacă vrea cineva să facă voia lui Dumnezeu, va ajunge să cunoască. E frumos să vorbim despre lucrurile acestea, să prezentăm dovezi ale autorității Scripturii, ale autenticității sale istorice, dar cred că și mai important este ca fiecare dintre noi să începem să căutăm, să cercetăm, să ne punem întrebări, să avem curajul să fim deschiși și să acceptăm adevărul care ne poate face viața mai frumoasă și mai fericită. Mulțumesc încă o dată, Gabi.
Cu mare plăcere.
Vă mulțumesc și dumneavoastră și vă aștept la emisiunea viitoare cu o altă întrebare, la fel de provocatoare ca și astăzi. Pe curând!